El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut, și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice: Toți îngerii lui Dumnezeu să îi se închine. Și despre îngeri zice: Din vânturi face îngerii lui și dintr-o flacără de foc slujitori ai lui. Pe când fiul lui i-a zis: Scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarășii tăi. Și iarăși, la început, Tu, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar Tu rămâi. Toate se vor învechi ca o haină. Le vei face sul ca pe o manta și vor fi schimbate, dar Tu ești același și anii tăi nu se vor sfârși. Și căruia din îngeri a zis el vreodată: Șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în această seară aș vrea să aduc un mesaj din cuvântul Scripturii care să prezinte dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos. Tema aceasta este așa de vastă și așa de complexă, încât cu cât m-am gândit mai mult la această temă în ultimele zile, cu atât mi-a fost mai greu să mă decid cu ce să încep. Dar dacă am găsit dificultăți în a începe, în a introduce această temă, vreau să vă asigur că sper să n-am dificultăți să o închei, nu să o isprăvesc sau să o sfârșesc, pentru că este ceva extraordinar de vast. Noi credem, presupun că și voi credeți, că Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, este Dumnezeu. Există două doctrine în mărturisirea de credință, una care vorbește despre dumnezeirea Domnului Hristos și una care vorbește despre umanitatea Domnului Iisus Hristos, despre omenirea Lui. Să știți că de-a lungul veacurilor, vreme de 2000 de ani, și una și alta au fost atacate. Oamenii cu mintea lor au căutat să discrediteze dumnezeirea Domnului Hristos, iar alții au căutat să discrediteze umanitatea Domnului Hristos. Dacă unii n-au avut probleme că Iisus este Dumnezeu, au avut probleme cu faptul că El este om. Și alții care au putut să accepte că El este om, n-au putut să vadă și să accepte că El este Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu și om. Este om și Dumnezeu, nu jumătate Dumnezeu și jumătate om, nu 50% Dumnezeu și 50% om, ci 100% Dumnezeu, în întregime Dumnezeu și în întregime om. În cartea sa De ce s-a făcut Dumnezeu om, unul dintre cei mai de seamă bărbați ai creștinătății, Anselm de Canterbury, discută problema mântuirii noastre și o compară cu problema nemântuirii îngerilor, ca să zic așa. Noi știm din Scriptură că îngerii care și-au pierdut vrednicia stau aruncați în adânc, în lanțuri veșnice, în așteptarea zilei judecății. Dar noi știm că oamenii care și-au pierdut vrednicia au har de la Dumnezeu și au posibilitate de mântuire prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, prin credință în Domnul Iisus. Discutând această problemă, cum de oamenii sunt mântuiți și cum de pentru oamenii căzuți în păcat este mântuire, iar pentru îngeri nu este, Sfântul Anselm de fapt discută strălucit, excelent, dumnezeirea Domnului Hristos și umanitatea Domnului Hristos. Bazat serios pe Biblie, el explică că un mântuitor, o persoană care putea să mântuie, un mijlocitor care, așa cum spuneam că Iov își punea întrebarea, dacă ar fi un mijlocitor care să-și pună mâna pe Dumnezeu, să-și pună mâna pe mine, să ne unească, să ne împace, un asemenea mântuitor, spunea, să le trebuia să fie Dumnezeu și om, deodată, în același timp, în aceeași persoană, ca să poată să mântuiască. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu și asupra Dumnezeirii Domnului Hristos vom insista în această seară, dar El a asumat asupra Lui sau a luat asupra Lui umanitatea, a luat un trup de rob, spune Biblia, s-a făcut ascultător de Dumnezeu până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea pentru oameni, mântuirea este posibilă, există mântuire și există har, pentru că Dumnezeul Iisus Hristos s-a făcut om. Dar pentru motive care nu le știm până în veșnicie, n-a vrut să se facă înger. Trebuia ca cel care împacă oamenii cu Dumnezeu să fie și Dumnezeu și om, în aceeași persoană. Și n-a fost nicio persoană care să fie și Dumnezeu și înger, ca să îi împace pe înger cu Dumnezeu, de aceea nu există har pentru îngeri. Îngerii fie că și-au păstrat vrednicia și sunt în starea în care sunt pentru că merită starea aceea, sau au căzut din starea în care sunt și merită să stea în căderea lor și rămână acolo până în ziua judecății. Problema sau doctrina dumnezeirii Domnului Hristos, și vă rog să fiți atenți că eu nu spun divinității Domnului Hristos. Orice ființă din lumea lui Dumnezeu este divină. Îngerii, arhanghelii, serufimii, heruvimii sunt divini. Când aceștia vin în lumea oamenilor, oamenii de obicei sunt tentați să se închine, dar aceștia refuză închinarea care se cuvine doar lui Dumnezeu. Când mă refer la dumnezeirea Domnului Iisus Hristos, mă refer la faptul că El este Dumnezeu. Există trei religii mondiale care își trag oarecum sorgintea din unul din patriarhi. E vorba de Avram. Iudaismul, islamul, creștinismul, într-un fel oarecare, se raportează la Avram. Noi înțelegem că Avram este părintele credincioșilor. La noi la școală, la liceu, când a fost instaurarea principului, a directoarei, eram și eu curios să văd ce festivitate va fi și vă spun, a fost ca o slujbă de ordinare a unui pastor. S-au cântat, s-au spus rugăciuni, extraordinar ce frumos a vorbit. Atunci am aflat și faptul că superintendentul pe Queens este un creștin baptist, fundamentalist. A fost invitat de către directoare și pastorul ei, un pastor presbiterian, care a vorbit frumos din cuvântul lui Dumnezeu, foarte frumos. Și și-a încheiat alocuțiunea cu o rugăciune foarte isteață, de-a dreptul diplomat. Erau acolo creștini, erau acolo evrei și erau acolo mahometani. Și el a încheiat rugăciunea așa: Doamne Dumnezeule, în numele Tău ne-am închinat, Tu care ești tatălui Avram, tatălui Ismael și tatălui Iisus. Și știți că toată lumea a fost fericită? Cei care se uită la Avram s-au bucurat că Dumnezeu e tatăl lui Avram. Musulmanii care se uită la Ismael au fost și happy că Dumnezeu e tatăl lui Ismael, cum e tatăl nostru al tuturora. Și creștinii n-au observat că ceva nu-i chiar coșer acolo, vorba evreului, că într-adevăr Dumnezeu este tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, dar nu în felul în care este, tatăl lui Avram, al lui Ismael sau al meu. Există obiecții serioase împotriva Domnului nostru Iisus Hristos și să știți, răzvrătirea creaturii nu e așa de mult împotriva Tatălui, cât împotriva lui Dumnezeu Fiul. Am citit Psalmul 2. Împărații pământului se unesc împotriva cui? Împotriva unsului lui Dumnezeu, împotriva lui Mesia sau a Hristosului lui Dumnezeu. Expresia aceasta, unsul lui Dumnezeu, în ebraică este Mesia, în greacă este Hristos sau Hristos. Cu oricine poți sta de vorbă despre Dumnezeu. Cu orice evreu poți vorbi de Dumnezeu. Cu orice musulman poți vorbi de Dumnezeu. De Dumnezeu poți vorbi cu indienii. Cu oricine poți vorbi de Dumnezeu. Problemele încep să apară atunci când stăm de vorbă cu oamenii despre Iisus Hristos. Biblia însă este fără niciun fel de echivoc. Mântuire există numai în și prin lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Nici prin merite personale, nici prin tradiții culturale, nici prin apartenență la o anume religie sau o anume tradiție, mântuirea este numai în și prin persoana Domnului Hristos. De aceea este așa de important cine este Domnul Iisus Hristos. Sunt oameni care spun într-adevăr că Iisus a fost un mare profet, un mare predicator, un slujitor al lui Dumnezeu, un apostol, un preot, orice, dar nu Fiul lui Dumnezeu. Și chiar unii dintre cei care acceptă oarecum că este Fiul lui Dumnezeu, acceptă în așa fel încât Fiul nu este Dumnezeu, sau este un Dumnezeu de clasa a doua, de rangul 2, vom vedea. Aș vrea pentru început să vă prezint câteva din obiecțiile care se ridică împotriva Fiului, să vedem împotrivirea care există împotriva Fiului. Această împotrivire a fost și este prezentă în Noul Testament, în Evanghelie. Evreii s-au împotrivit Domnului Hristos. Biblia spune că la Isaia a venit și ai săi, nu l-au primit. Și nu numai pe vremea când Domnul Hristos a fost pe pământ s-au împotrivit, de atunci și până astăzi ei sunt oarecum liderii împotrivirii față de Domnul Hristos. Ei nu vor să accepte că Dumnezeu ar putea să aibă un fiu. Pentru un evreu care citește Vechiul Testament și citește poruncile și care e serios așa în credința lui, e de neconceput, e un fel de blasfemie că Dumnezeu ar putea să aibă un fiu. Însă și ideea că Dumnezeu ar avea un fiu este o nebunie. Când Domnul Iisus era pe pământ, iudeii îl acuzau că se face deopotrivă cu Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, cu versetul 18, se zice așa: tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Ei au observat că în mesajul Domnului Hristos era o potrivire cu Iehova. Când Domnul Iisus Hristos le-a zis că dacă nu credeți că eu sunt, muriți în păcatele voastre, au luat pietre să-l omoare. Am zis noi că ce e așa mare lucru că le-a zis Domnul dacă nu credeți că eu sunt? Cuvântul eu sunt în traducere românească nu înseamnă nimic, dar în limba ebraică eu sunt înseamnă Iehova, este numele suprem al lui Dumnezeu. Domnul Hristos de fapt le-a zis dacă nu credeți că eu sunt Iehova, dacă nu credeți că eu sunt Dumnezeu, muriți în păcatele voastre. În Ioan, în capitolul 6, versetele 41 și 42, iudeii cârteau împotriva lui, pentru că zisese: eu sunt pâinea care s-a pogorât din cer. Și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el, eu m-am pogorât din cer? Cum dar zice el, eu m-am pogorât din cer? Iar în Ioan 10, cu 33, iudeii i-au răspuns: nu pentru o lucrare bună aruncăm noi cu pietre în tine, ci pentru o hulă, pentru că tu care ești om, te faci Dumnezeu. La ideea că Domnul Iisus Hristos ar putea fi Dumnezeu, evreii erau cuprinși de spasme. Intrau în crize. și puneau mâna pe pietre și voiau să-l omoare. Și Domnul Iisus spune, pentru care din lucrările bune care le-am făcut vreți să mă omoreți? Dacă sunteți fiul lui Avram, de ce nu faceți faptele tatălui vostru? Și ei spun, nu, noi nu pentru o faptă bună dăm cu pietre în tine, ci pentru că tu care ești om te faci Dumnezeu. Și în majoritate covârșitoare, evreii sunt și astăzi campionii împotrivirii față de Domnul Iisus Hristos, nu față de Dumnezeu Tatăl. Nu întâmplător, de pildă, Apostolul Petru în ziua cinzecimii, când întreabă evreii veniți de pretutindeni la Ierusalim, ce să facem ca să fim mântuiți, spune să fiți botezați, să primiți botezul în numele Domnului Iisus Hristos. Oare de ce nu zice și numele Tatălui și a Duhului Sfânt? Pentru că niciun evreu nu avea probleme să primească un botez împotriva Tatălui, în numele Tatălui, pardon. Dar fiecare evreu, asta era proba credinței pentru un evreu să primească botezul în numele Fiului. Aș vrea să vă prezint foarte telegrafic o altă armie covârșitoare de oameni care cred în Dumnezeu, care spun că există un singur Dumnezeu, care cred și că Iisus Hristos a fost un profet sau un apostol sau un învățător. I-au oferit și câteva versete în cartea lor sfântă, dar nici nu vor să se gândească că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că ar fi Dumnezeu. Aceștia sunt musulmani. Cam de 2-3 ani am cumpărat și eu Coranul. Și am început să-l citesc, am început să-l studiez. Și am fost fascinat să văd că se vorbește despre anumite teme și anumite lucruri care se vorbesc în Biblie și chiar am găsit versete, ei le spun surate, care vorbesc de Domnul Iisus Hristos. Și vă voi citi câteva din aceste versete ca să vedeți cum se uită ei la Iisus Hristos. Mahomet în Coran scrie despre ceea ce noi la Crăciun am citit ca fiind buna vestire sau vestirea nașterii Domnului Hristos făcută de Înger Fecioarei Maria. Și cuvântul spune cam așa, citez. Și amintește-ți când Îngerul a spus, O Maria, el vorbește de Fecioara Maria, cu adevărat Dumnezeu te-a ales pe tine și te-a sfințit și te-a ales pe tine deasupra tuturor femeilor din lume. Nu-i așa că e frumos? E foarte frumos. Amintește-ți când Îngerul a zis, O Maria, cu adevărat Dumnezeu îți vestește un cuvânt de la El. Numele Lui, adică acelui pe care îl vei naște, va fi Mesia, Iisus, Fiul Mariei. Evreii îl numeau pe Domnul Iisus Fiul lui Iosif, iar musulmanii îl numesc Fiul Mariei. Ilustru în această lume și în cea viitoare. Nu-i puțin lucru. Ilustru în această lume și în cea viitoare. Și unul din cei care are cel mai apropiat acces la Dumnezeu. Cel mai intim acces la Dumnezeu. Unul dintre aceia. Și El, Iisus, va vorbi oamenilor. Și va fi unul din cei drepți. Și Dumnezeu îl va învăța cartea și înțelepciunea, legea și Evanghelia. Și va fi un apostol pentru copiii lui Israel. Apoi să continue și să spună, amintește-ți când Dumnezeu a zis, tot Mahomet vorbește, O Iisus, cu adevărat eu voi face să mor și te voi lua sus la mine ca să te izbăvesc de cei care nu cred. Și am să-i fac pe cei care cred în tine să fie mai presus de cei care nu cred în tine, până în ziua învierii. Apoi continuă și vorbește despre Iisus și zice, cu adevărat Iisus este ca Adam în ochii lui Dumnezeu. El a fost creat din țărână, apoi Dumnezeu a zis fii și a fost, se referă la Adam. Ca apoi să vorbească despre Avram și să ne lămurească Mahomet spunând, Avram n-a fost nici iudeu, nici creștin. Și el a fost credincios în credință, un musulman. Și nu unul din aceia care adaugă Dumnezei la Dumnezeu. Știți ce zice Mahomet aici? Că noi creștinii suntem politeiști. Că noi adăugăm Dumnezei la Dumnezeu, adică există un Dumnezeu și noi l-am făcut și pe Iisus Hristos Dumnezeu și pe Duhul Sfânt Dumnezeu și noi, de fapt, am trădat spiritul cărții. Suntem din aceia care adaugă Dumnezei la Dumnezeu, la Dumnezeu. Și zice el, Avram, mi-a fost din aia. Noi avem credința lui Avram. Apoi zice în alt verset, într-o altă surată, Dumnezeu n-a poruncit ca să-i consider pe înger și pe profeți Dumnezei. Noi credem, spune el, în Dumnezeu și ceea ce a fost trimis jos la noi și în ceea ce a fost trimis jos lui Avram, lui Ismael, Ismael apare întotdeauna, lui Isaac, lui Iacov și celor 12 seminții. Și ceea ce a fost dat lui Moise și lui Iisus. E fascinant. Noi credem în ceea ce a fost dat din cer lui Moise și lui Iisus. Și profeților de la Dumnezeul lor. Eu vă citesc din Biblia, din Coran. Dar știți ce spune el? Noi nu facem nicio deosebire. Adică Avram, Moise, Ieremia, Iisus Hristos, toți oamenii al lui Dumnezeu, proroci, dar noi nu facem nicio deosebire. Ei nu spun că n-a fost Iisus Hristos. Ei nu spun că Iisus Hristos nu ne-a dus mesaj de la Dumnezeu, că nu ne-a dus cuvântul lui Dumnezeu, dar tot așa ca Moise, ca Avram, ca prorocii, noi nu facem nicio deosebire. Credința creștină tocmai aici stă distinctă. Noi facem deosebire. Și noi deosebim pe Fiul de orice altă creatură, fie din lumea îngerească, fie din lumea omenească, fie dintre slujitorii lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu poate fi pus asemenea, nu poate fi pus alături și asemănat cu Domnul Hristos. Și în surata 110, în versetul 110 din prima carte a Coranului, Mahomet spune, și ei zic, noi adică creștini, Dumnezeu avea un fiu. Și răspunsul lui este, nu, slavă fie lui Dumnezeu, a lui sunt cerurile și pământul și tot ascultă de el, dar Dumnezeu n-are cum să aibă un fiu. Evreii și musulmanii se confundă când e vorba de Iisus Hristos, știți? Și unii și alții îl resping în bloc. Un lider evreu la o întâlnire a oamenilor de afaceri, oameni politici, de artă, de cultură, a fost salutat de un creștin și a zis, domnule, eu vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce poporul evreu a dat omenirii în persoana lui Iisus Hristos. S-a gândit acest diplomat politician evreu și a zis, ia, adevărat, am dat și noi ceva bun omenirii. Discuția a continuat și în cele din urmă, liderul evreu, filozoful, gânditorul evreu, trebuie să se pronunțe și să zică, e adevărat, Iisus Hristos este cel mai bun om care a trăit vreodată, dar nu fiul lui Dumnezeu. Poți să accepți că este cel mai bun om care a trăit vreodată, dar nu fiul lui Dumnezeu. Dragul meu, cel mai bun om nu te mântuie. Cel mai mare profet nu te mântuie. Mai vorbim că dacă nu faci deosebire între ei, chiar nu te mântuie. Cel mai mare apostol nu te mântuie. Nu te poate mântui decât Iisus Hristos. Dumnezeul Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, aceeași persoană. În cartea sa Viața lui Iisus, Ernest Renan, un scriitor francez care a scris o biografie a vieții Domnului Hristos, își încheie cartea spunând cam așa. În inima oamenilor, Iisus e despus de mare. Toate veacurile vor proclama că între fiii oamenilor nu s-a născut niciunul mai mare decât Iisus. Asta nu ajută la nimic. Asta nu e bun la nimic, că se închipui tu că Iisus e cel mai nobil om, cel mai sublim. Pentru că cel mai nobil om nu te poate mântui. Cel mai mare din proroși nu te poate mântui. Un apostol nu te poate mântui. Un înger nu te poate mântui. Ca să vorbim de dumnezeirea Fiului, trebuie să atingem, cel puțin tangențial, învățătura sau doctrina despre Sfânta Treime. Despre faptul că Tatăl, Fiul și Duhul sunt una, reprezintă o singură ființă. Trei în unul, nu trei separați. Marea majoritate a bisericilor creștine cred într-un Dumnezeu trinitar. Cred într-un Dumnezeu Tatăl, în Dumnezeu Fiul și în Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu în trei Dumnezeu separați, izolați, ci în trei ființe care formează una, o singură persoană sau personalitate. Doctrina Sfintei Treimi este destul de greu, nu greu, destul de greu, este enorm de greu de înțeles și probabil până în veșnicie. Mintea noastră nu va avea o înțelegere completă acestei doctrine. Noi facem tot felul de asemănări, de comparații, ca oarecum să ne mai ajutăm un pic în credință sau să ne întărim în credință. E ca și cum, de pildă, te gândești la o funie împletită din trei. Câte funii sunt acolo, dacă e împletită din trei? Nu, una. Trei șuvițe au fost, dacă când s-a împletit funia, nu mai sunt trei, e una. Dar depinde cum te uiți. Tocmai asta e problema. Vezi unul sau vezi trei? Dacă te uiți la șuvițe, vezi trei. Dacă te uiți la frânghie, nu zici că sunt trei funii, ci e o funie din trei șuvițe. Și multe alte, multe alte exemple sau asemănări au făcut oamenii în efortul lor de a înțelege cumva doctrina Sfintei Treimi. Există o ramură sau o secțiune a ceea ce s-ar vrea creștinism, care se numește unitarianism. Acești unitarieni sunt niște oameni foarte dibaci, foarte înțelepți. De altfel, să nu crezi că ateii nu sunt înțelepți, sau sceptici, sau gnostici nu sunt înțelepți, sunt foarte deștepți. Uneori omul cade în eroare din cauza deșteptăciunii lui. Aveam un prieten, care, un medic psihiatru, care obișnuia să spună, mintea care te minte. Când te crezi doar în mintea ta, ea începe să te mintă. Asta s-a întâmplat în fiecare generație. De pildă, toți oamenii de știință, acum 200 de ani, credeau cu mintea lor că este imposibil ca acele corpuri, orice corp mai greu ca aerul să zboare. Ei luau un măr, luau o carte, o lăsau să cadă jos, nu vedeți, nu se poate să zboare. Ei, se zboară. Toți mergem în România, mergem în Europa, se zboară în profita minților de savanți de acum 200 de ani care au arătat și au demonstrat că zborul e o imposibilitate. Mintea te minte. Și mintea te face de râs și nu de multe ori, de pildă când Eiffel, inginerul francez, a vrut să clădească turnul Eiffel, care e un emblem a Parisului și a Franței, cele mai strălucite minți ale Parisului s-au opus proiectului și este ce temă. Că o așa dihanie de fier, un colos așa de mare de fier, nu va putea fi susținut de pământ. Și va intra în pământ și se va scufunda. Într-o carte care se numește O enciclopedie culturală a prostiei omenești, exemplul acesta cu opoziția la construcția turnului Eiffel este menționat. Mari savanți, mari gânditori, mari filozofi s-au opus construcției turnului Eiffel pe baza minților care i-a mințit și care i-a făcut de râs. Ei, acești unitarieni au zis, e adevărat că oamenii ne provocă în credința noastră și ne întreabă, măi, voi credeți într-un Dumnezeu sau credeți în trei? Odată vorbiți de Tatăl, odată vorbiți de Fiul, odată vorbiți de Duhul Sfânt. Voi aveți Dumnezeu Tatăl, voi aveți Dumnezeu Fiul, voi aveți Dumnezeu Duhul Sfânt. Bă, voi aveți un Dumnezeu sau aveți trei? Voi credeți într-o credință monoteistă sau triteistă, politeistă? Și atunci, ei au găsit o soluție și o explicație care te cucerește. Și a spus așa, în Biblie e vorba doar de un Dumnezeu, unul singur. The Holy One, cel sfânt, cel unic, cel din veșnicie în veșnicie, da. Acest Dumnezeu se face de cunoscut în Scriptură și în relațiile sau în negocierea lui cu oamenii între ipostaze. Ca Tată, ca Fiu și ca Duh Sfânt. Dar nu e vorba de trei, ci e vorba de același între ipostaze. Este cum mai spune că fratele lui Marian e păstorul bisericii, e soțul sorei Minodora și tatăl Mihai. Vorbești de aceeași persoană, nu de trei, în trei ipostaze sau exerciții ale funcțiunii. Și acești unitarieni spun, uite care e treaba, în Vechiul Testament, Dumnezeu se prezintă ca Tată. În Noul Testament vine pe pământ ca Fiu. Iar acum este printre noi și noi ca Duhul Sfânt, dar aceeași persoană. Chiar dacă logica este frumoasă și chiar dacă te cucerește, este nebiblică. Biblia nu susține un asemenea aranjament logic. Biblia ne prezintă instanțe numeroase care ne arată că Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt au identitate și unicitate aparte. În primul rând aș vrea să vă citesc un verset din 1 Epistola lui Ioan, capitolul 5, cu versetul 7. Sfântul Ioan spune așa, căci trei sunt care mărturisesc în cer. Trei sunt care mărturisesc în cer. Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt. Și aceștia trei, una, sunt. La Iordan s-au deschis cerurile când Domnul Hristos a primit botezul. Și din cer s-a auzit un glas care a zis, acesta este Fiul meu, prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. A cui a fost acel glas? Al Tatălui. Cine a fost în apa botezului? Fiul. Deci e fără nicio o discuție că indiferent cât de adânc, cât de mistic, cât de filozofic este că Tatăl și Fiul sunt una, pentru că și Domnul Hristos spune, eu și Tata una suntem, totuși Tatăl era în cer și Fiul era pe pământ. Apoi, Domnul Iisus Hristos spune apostolilor, vorbind despre plecarea Lui din lume, vă voi trimite pe Duhul, pe Duhul Sfânt, pe Duhul adevărului sau pe Mângâietorul. Dacă nu mă duc, El nu va veni, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Este vorba, dacă vreți, ca de o rocadă în slujire. Fiul se duce la Tatăl și Duhul Sfânt vine să continue lucrarea. La cruce. Fiul este răstignit și strigă în agonia morții. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Dacă același Dumnezeu, dacă Tatăl e și Fiul, către cine strigă acum Tatăl care e prezentat ca Fiul pe cruce, de ce m-ai părăsit, Dumnezeul meu? Este clar că există oarecare distinție și o identitate aparte. Apoi Scriptura ne spune, Domnul Iisus când moare, zice, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și Pavel vorbește despre prezența Tatălui în actul jertfirii și al răstignirii și al răscumpărării și zice că Dumnezeu, adică Tatăl, era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Deci, biblic vorbind, este fără echivoc faptul că există Dumnezeu, că există Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Chiar dacă mintea noastră are probleme să înțeleagă cum pot să existe trei și să fie una, nu strică să fim respectoși cu Dumnezeu, să fim rezonabili cu Dumnezeu și să zicem, Doamne, deocamdată nu prea pricepem exact cum ar trebui să pricepem, dar asta numai din cauza că nu avem destul de minte. Că nu-i păcat să te umilești înaintea lui Dumnezeu. Vă ziceți la minte, citeam de multe ori și e un paragraf din Lucian Blaga care mi-e tare drag. Lucian Blaga a fost socotit filozoful tainei sau a misterelor. Și pe lângă că a avut minte mult, a avut și mult bun simț. Alte păcate o favând el, dar astea două calități le-a avut, minte multă și bun simț. Și a scris o poezie în care a zis așa, eu nu strivesc corola de minunea lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în cale. El a venit și a postulat realitatea tainei. Există taine, există mistere, există lucruri care scapă înțelegerii noastre și minții noastre. Și e normal că finitul nu poate cuprinde infinitul. Limitatul și mărginitul nu poate prinde într-o formulă sau într-o definiție infinitatea și nemărginirea lui Dumnezeu. A crede, printre altele, înseamnă și să te umilești înaintea lui Dumnezeu și să te smerești și să înțelegi că taina infinității lui și a veșniciei lui și a existenței lui și a naturii și substanței lui te depășește, dar îl accepți prin credință. În Vechiul Testament, omul lui Dumnezeu Moise spune la un moment dat că lucrurile descoperite sunt ale noastre și a copiilor noștri pe veci de veci, dar cele tainice sunt ale lui Dumnezeu. Și nu ți se întâmplă nimic dacă te smerești și vezi cine ești. Într-o predică spuneam că atunci când dai de lucru, dai informație unui computer și acesta e depășit de informație, mesajul care apare pe ecran este eroare, error. În vremea în care noi trăim, se folosesc foarte mult la școală, la licee, calculatoare grafice, graphic calculators. Un calculator din acesta, ca de pildă Texas Instrument 83, are atâta memorie și inteligență cât toate computerele care au fost pe nava Apollo și a aterizat pe lună. Și copiii, ce ne trebuie să iei cu el? dar într-un calculator de 100 de dolari. Există atâta inteligență cât în toate computerele de pe satelitul, de pe nava care a aterizat pe lună. Știi ceva? Când cere acestui calculator să-ți calculeze 2 la putere 100, de pildă, dar și mai jos, nici 64 nu se poate face, numărul ăsta e așa de mare încât calculatorul nu-l poate prelucra, nu-l poate nici pune pe ecran, dar nici măcar nu e stare să-și-l scrie pentru el, cu un computer s-ar putea face. Și imediat după câteva secunde, așa, după ce în lăuntru se ambalează, el are bunul simț și scrie eroare. Și copiii spun, ce este, domn profesor? Asta este că acest calculator e așa de deștept și are bun simț. Și acum spune, asta mă depășește. Asta eu nu mai pricep. Un profesor de la City College ne-a dat o problemă de teoria numerelor și ne-a spus să facem un program pe calculator. Am cerut și ajutor de unde se poate. Mi-a spus lui Mihai ce durere am și i-am explicat și el a făcut partea de program și a făcut un program. Să aflăm numere, nu o să intru în detaliu fizic, nu vă speriați, care sunt și triunghiulare și pătrate în același timp. Și am crezut că merge bine. Cum am dat drumul la calculator, a aflat încă 2, lângă cele care ni le-a dat profesorul. Până dimineața, a rămas mergând toată noaptea, a lucrat și am mai aflat 1. Și l-am mai lăsat să meargă vreo zi și o noapte și n-am mai aflat niciunul. Și i-am spus profesorul, domn profesor, eu am știut că am un calculator, un computer foarte bun. Dar toată noaptea s-a chinuit, a aflat 1. Și de atunci încă lucră și acum acasă, lăsat, pornit și nu mai aflat nimic. Profesorul a râs și a zis, ce zici, ați făcut un program care e slow. Păi, nu cred. După aceea el a zis, nici nu va mai afla dacă îl mai lași o lună. Încă nimeni nu știe. Încă nimeni nu știe cine ar descoperi dacă mai sunt și altele. Ar fi un geniu, ar primi un premiu. Dar vezi, calculatorul zice, știi ceva, eu nu știu asta. Mă depășește. Omul e obraznic, e arogant. Vorba fratele Marin, bățos. El nu vrea să spună, domne, eu sunt mic, tu ești mare. Eu sunt fir de praf, tu ești infinit, tu ești atât puternic, eu sunt limitat. El vrea să-l, vorba fratului Pavel, îmi place metafora asta, să-l pune pe Dumnezeu la colț. Unde-l pui tu pe Dumnezeu la colț într-un cerc, de pildă? Nu se poate. De aceea când noi citim Scriptura, folosim înțelegerea noastră și rațiunea noastră la maximum. Dar citim Scriptura cu umilință și acceptăm prin credința adevărurile lui Dumnezeu. Doctrina Sfintei Trăimii depășește probabil înțelegerea noastră, dar noi înțelegem că Dumnezeul nostru nu minte. Și dacă Dumnezeu ne prezintă lucrurile în Scriptură, ele sunt așa. Biblia vorbește, deci de aceea credem noi în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, pentru că pretutindeni în Scriptură se vorbește de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Acum aș vrea să facem un pas înainte și să vedem cum se raportează la Fiul cei care se numesc creștini. Sunt unii care se numesc creștini, de pildă, și zic că Dumnezeu, că Fiul este prima zidire a Tatălui. Și găsesc și niște versete ca de pildă începutul zidirii lui Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeu este Fiul? Și în ce măsură sau ce înseamnă că Fiul este Dumnezeu? N-am pretenția că la nivel rațional sau filozofic sau intelectual am să vă explic totul. Dar am să aduc câteva argumente, câțiva suporți biblici, care fără echivoc subliniază Dumnezeirea Fiului. În primul rând, să știți că în creștinătate de-a lungul a 2000 de ani au fost oarecare divagații, au fost unii creștini, ca de pildă un episcop pe nume Arius, de la care s-a format arianismul, un curent de gândire creștină, care socotea că, de pildă, Fiul are anumite atribute ale Dumnezeirii, dar un lucru e clar. Fiul nu-i ca Dumnezeu, Tatăl, în ce privește începutul. Tatăl n-are început, dar Fiul are un început. Și chiar se vorbea despre ceea ce se numeau ei Deuteros Deus, al doilea Dumnezeu. Și Duhul Sfânt era numit un al treilea Dumnezeu. Să știți că, de pildă, creștinătatea ortodoxă și cea catolică, marea schismă, s-a făcut în jurul Duhului Sfânt. care de fapt unește. Cei din vest cu cei din est n-au putut să ajungă la numitor comun dacă Duhul Sfânt vine numai de la Tatăl sau și de la Fiul. Și unii au spus că numai de la Tatăl și alții că și de la Fiul, și pe aceasta se numește de filio controversy. Controversa cu privire la de unde purcede Duhul Sfânt, și de la Tatăl și de la Fiul, sau numai de la Tatăl, a împărțit creștinătatea în două. Erau chiar anumite cântări care le cântau creștinii la biserică și refrenul cântării spunea: a fost o vreme când Fiul n-a fost. A fost o vreme când Fiul n-a fost. Vom căuta să vedem din Scriptură, în primul rând, dacă avem ground, dacă avem teren solid, să proclamăm dumnezeirea Fiului. Și apoi vom vedea în ce măsură Fiul este ca și Tatăl, Tatăl ca și Fiul, în ce măsură există unitate și identitate, existând totuși distinții. Îngăduiți-mi să citez, destul de telegrafic, pentru că timpul nu ne permite, mai multe versete din Sfânta Scriptură. În primul rând, Isaia 9:6, extrem de cunoscut. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Fiecare cuvânt ar merita analizat. Dar din ceea ce Sfântul Duh i-a dat lui Isaia să scrie, aș vrea să mă opresc doar la aceasta. Va fi numit acest fiu Dumnezeu tare și Părintele veșnicilor. Fără niciun echivoc, în Isaia 9:6, copilul care îi se dă, fiul este numit Dumnezeu. Va fi numit, și nu orice fel de Dumnezeu, Dumnezeu tare. Și apoi Părintele veșnicilor. Foarte important mi se pare mie și foarte frumos vorbește Moise în rugăciunea lui din Psalmul 90 despre veșnicia lui Dumnezeu. Când zice: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, din veșnicie în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Dumnezeu are acest atribut că este etern, este veșnic. Dumnezeu n-are început și Dumnezeu n-are sfârșit. N-a fost nicio vreme în veșnicie, dacă putem folosi expresia veșnicia din trecut, în care Dumnezeu n-a fost, și nu va fi nicio veșnicie, nicio vreme în care Dumnezeu va înceta să fie. Dumnezeu este din veșnicie în veșnicie, în El este clar, Biblia spune, nu-i schimbare și nici umbră de mutare, Dumnezeu nu crește, nu scade, nu întinerește, nu bătrânește, nu progresează, Dumnezeu este același, și interesant, Biblia spune că Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Chiar mulți credincioși, serioși de altfel, oarecum postulează un început al fiului pentru faptul că e fiu. Și categorică, dacă tata are un fiu, fiul are un început. Și fiul trebuie să vină după tată și ca atare e normal să afirm că a fost o vreme când tata a fost și fiul n-a fost. Știți că românii au niște colinzi frumoase. Una dintre ele, o colindă populară, spune, populară în sensul că se cântă aproape toată țara, zice: astăzi s-a născut cel fără de început, după cum au scris prorocii mai de demult. Ei, eu știu că mulți creștini în România au colindă, mâncă pârnaș și beau țuică. Și nu prea se gândesc ei la ce spun versurile, că astăzi s-a născut cel fără de început. Pentru că Domnul Iisus Hristos în Isaia 9:6 este numit Părintele veșnicilor. Well, dacă tu crezi că Iisus Hristos are un început undeva pe linia veșniciei, tu trebuie să-mi explici mie cum a făcut El veșniciile, cum e Părintele veșnicilor de la început și la sfârșit. Sau dinainte de orice început și dinainte de orice sfârșit și cum e El începutul tuturor lucrurilor. Noi intrăm în big trouble, spune americanul, când, cu mintea care ne minte, comparăm pe Dumnezeu cu ce avem noi la îndemână. Comparăm pe Dumnezeu cu creația. În primul rând, dacă eu spun, vezi, eu sunt fiu, tatăl meu e tată, tatăl meu m-a precedat. Deci eu sunt după tatăl meu, eu am un început. Frumos! Ce vrei să zici cu asta? Păi și tatăl meu a avut un început. Și el este precedat de tatălui. Și bunicul meu a avut început și precedat de bunicului și așa mai departe. Pentru că noi trăim într-o lume care are începuturi și sfârșituri. Și când se căsătorește un băiat care are început și sfârșit cu o fată care are început și sfârșit, din dragostea lor se naște un bebelaș care are început și sfârșit. Cât e de frumos de drăgălaș, dacă trăiește mult, moare ca un moș. Moare bătrân, sfârșitul e bătrânețe sau e în catastrofă. Dar haideți să închipuiți-vă că un cerc frumos, un cerc de la geometrie, se îndrăgostește de alt cerc. Se căsătoresc și din dragostea lor rezultă un cerc. Păi nici cercul, nici unul, nici altul n-au început, cercul care vine din dragostea lor n-are început. Am făcut filozofia și matematica lui zero și a infinitului. Fiți liniștiți că nu vă duc până la Cunz Bulevard. Încheiem și mergem cu pacea Domnului la casele noastre. Dar dacă vrei să faci altă matematică decât matematica lui 1, a lui zero, de pildă, deși nu-i prea interesant, să știți că uneori e curioasă. Zero și cu zero și cu zero cât fac? Deci zero. Stai, mă, dar sunt trei. Nici nu contează câte sunt. Toate la oaltă sunt tot unul. Ia mulțește trei cu zero, trei ori zero. Zero. Păi vezi, lucrurile stau altfel. Dar de la zero vreau să mă mut, că zero este emblema omului. Noi suntem câte un zero față de Dumnezeu. Fiecare suntem un zero. Acum, că tu ești mai mare zero ca mine sau eu mai mare zero ca tine, nici nu contează. Zero e tot zero, mare sau mic. Hai să vorbim de infinit. Și odată într-o predică m-am mai referit. Dacă adun un infinit cu un infinit și cu un cu un infinit, care e rezultatul? Eu spun că orice profesor de college te scoate pe ușa afară dacă îi spui că e trei infinite. Nu la facultate de matematică, la orice curs de matematică, dacă îi spui lui că doi infinite la oaltă sunt două sau trei la oaltă sunt trei, eu spun că nu mai treci clasa de viață. Dar ce interesant este, când discuți de infinit, lucrurile nu mai ies ca și când discuți de unul. Dumnezeu nu e un unu ca și noi, așa, un individ. Dumnezeu este un infinit, infinitul e simbolul lui Dumnezeu. Și în matematica infinitului, și în filosofia infinitului, și în rațiunea infinitului, și în logica infinitului, lucrurile stau foarte diferit. De pildă, noi cu mintea noastră omenească știm că dacă avem 100 de lei și cheltuiești din 100 aceea de lei $10, mai au rămas 90, mai puțin. Mai cheltuie 10, au rămas 80. Când am fost copil, mi-a dat mama $100. Vreau numai să respirați puțin, să știu că nu de lei, ce bine era să-mi fi dat de dolar, nu? Și m-a trimis la Zalău cu o listă. Cumperi zahăr, orez, ulei, etc., etc. Și îți cumperi o înghețată și îți rămân bani să vină apoi, 3,50 sau 5 lei. Dar știi, diavolul, el ispitește și pe bătrâni, și pe tineri, și pe copii. Unde am ajuns în Zalău, știți că se vindeau lozuri. Și m-am gândit, dacă tot am și eu, am aici 3-5 lei care mi-a dat mama că am voie să-i consum, hai să cumpăr și eu un loz. Mă, cine știe? Ispita e mare. Mă gândeam, și dacă nu câștig, nu mai am nici înghețată, da? Da, dacă câștig. Și cum se zice, hey, you never know. În România se zice că numai cine joacă poate câștiga. Și am tras un loz, am tras două, am tras nouă și n-am câștigat nimic. Pierdeam pe linie. Știți, am constatat, fără să fiu mare matematician la vârsta aia, banii scădeau, suta mea se ducea. Am rămas cu 3 lei. Mă uitam la 3 lei și mă gândeam că au fost 100. Nu trebuie să fii savant. E mare diferență între 3 și 100. Și mă gândeam așa. Nu am nici... De unde stat aveam? Dar de bilet să mă duc acasă nu aveam. Să nu mai vorbesc de orez, zahăr, ulei. Mi se părea că mama a zis, nu pungi, parcă saci. Mi se părea că în viața mea nu o să mai am orezul și zahărul ăla. Și am zis, ce-o fi, Doamne, scapă-ne, am mai tras un los. Și știți cât am câștigat? 100 de lei. N-am mai mâncat înghețată. Am cumpărat totul și am plecat. Dar vezi, nu trebuie să fii mare savant ca să vezi că din 100 iei puțin scade. Iei mai mult scade mai tare. Stai de vorbă cu un profesor de analiză matematică și spune așa. Domnule, nu e așa că dintr-o infinitate, dacă iei ceva, nu e așa că e mai mică. Să vezi cum o să râdă de tine. Și spune, nu e așa că dacă la o infinitate adun ceva, nu e așa că crește? E mai mare infinitatea aia și iar o să râdă de tine. Când intri în domeniul infinitului, lucrurile se schimbă. Vorbeam cu fratele Chivoie și ziceam, venim pe drum de la Cunz Boulevard, ziceam, Ionel, hai să numărăm împreună. Numără tu prima dată. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Până unde poți să numeri? până mori și continuă strămoșii, urmași, adică. Sunt o infinitate de numere. Dar dacă te duci în numeri 2, 4, 6, 8, 10, 12 până la 20, câte sunt din astea fără soț? Tot o infinitate. Pune-le acum la oaltă, câte sunt? Tot o infinitate. Să știți, e strange. Stai de vorbă cu oameni care au multă minte, nu cât am eu, nimica toată. Să nu zic de altcineva, vorbesc de mine. Și oamenii ăștia se minunează de infinit. Da, de Dumnezeu, cum să nu te minunezi? Fraților, e aproape o blasfemie că noi încercăm să-L punem pe Dumnezeu la col sau să-L punem într-o formulă. Când e vorba de Dumnezeu, noi trebuie să ne umilim. El ni se descoperă în Biblie ca să ne arate o imagine a Lui, sau dacă vreți, o fotografie a Lui în persoana Domnului Hristos. În Isaia 9:6, Domnul Hristos este numit Dumnezeu tare și Părinte al veșnicilor. Mai mult, vă aduc un text din Evrei, capitolul 7. E un personaj foarte interesant aici, care se numește Melchisedec. Cine crede că e deștept în teologie sau în Biblie, te și întreabă. Cine a fost Melchisedec? Și eu de obicei îi spun foarte simplu. Melchisedec este Iisus Hristos. Punct și fără virgulă, atât. Uite ce spune cuvântul. Evrei 7:1. În adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului prea înalt. Apoi în versetul 3 să se zică. Fără tată, fără mamă, neavând nici început al zilelor, aici vreau să subliniez, Melchisedec, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne profet, rămâne preot în veac. Vedeți bine, dar cât de mare a fost el, dacă până și patriarhul Avram i-a dat zeciuială din toată prada de război. Melchisedec este așa de curios, încât când te gândești la el, trebuie ori să accepți că este Iisus Hristos preîncarnat, ori să accepți că e mai mare ca Iisus Hristos. Cum adică? Simplu. Că dacă tu crezi că Iisus Hristos are un început, mă refer la începutul lui din Betleem, din Iezle, că asta e începutul existenței sau vieții umane, dar dacă tu crezi că pe firul, în veșnicie Fiul are început, înseamnă că între Iisus Hristos și Dumnezeu există un alt personaj care se numește Melchisedec și care e superior lui Iisus Hristos prin aceea că Fiul are început al zilelor, iar Melchisedec n-are început al zilelor. Și ești prins într-o menghină și spui, nu poate fi nimeni altcineva decât Iisus Hristos. Dar și se spune acolo, și care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, și de unde poți să tragi concluzia indubitabilă că este Iisus Hristos, se zice că El rămâne preot în viață. Preot în viac este Domnul Iisus Hristos. Așa că, dacă noi credem de pildă, și eu cred și cred cu toată fibra mea, că Domnul Iisus Hristos n-are început al zilelor, pentru simplu fapt că Domnul Iisus Hristos este Melchisedec. Este Cel care rămâne preot în viac. Apoi, Evrei 5:5, tot așa și Hristos. Nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis, tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut. Aici trebuie să facem o mică pauză înainte de a merge mai departe, pentru că oamenii sunt tentați să zică, dacă Dumnezeu zice, astăzi te-am născut, e clar că Fiul are început. Dar noi de fapt vorbim despre Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu. Dumnezeul cel veșnic are un Fiu veșnic. Pentru că noi comparăm pe Dumnezeu cu oamenii, cu lumea noastră, atunci noi zicem că trebuie ca Fiul să aibă un început. Să fim foarte atenți, pentru că în lumea noastră, un fiu nu se naște numai printr-un tată. În lumea noastră, ca să fie un fiu sau o fiică, e nevoie de un tată și de o mamă. Dacă compari această zicere a lui Dumnezeu, că ești Fiul meu, astăzi te-am născut, cu o naștere îți pui o problemă foarte serioasă. Care e mama Domnului Hristos din veșnicie? În revista Times, anul trecut, a fost un articol care vorbea despre Sfânta Maria și nu numai despre faptul că a fost mama Domnului Hristos, că în ea s-a întrupat Domnul Hristos, ci există o tendință, o mariolatrie în catolicism și Maria este numită Mother of God, mamă a lui Dumnezeu Tatăl, a lui Jehova. E ceva care deja te doare mintea. Deci noi când vorbim despre faptul că Domnul Iisus e născut din Tatăl, dacă facem o paralelă cu nașterea unui fiu pe pământ, suntem într-o situație foarte dificilă. Ceea ce noi avem aici este o descoperire a Tatălui despre Fiul, că există această relație între tată și fiu și ni se face asemenea cunoscută. Dar de altă parte trebuie înțeles că așa cum cineva cu început și sfârșit are un fiu cu început și sfârșit, așa cineva care este din veșnicie în veșnicie are un fiu veșnic care este din veșnicie în veșnicie și de aceea colinda e legitimă. Astăzi s-a născut cel fără început, cum au zis prorocii mai de demult. Timpul nu ne permite prea mult să insistăm când e vorba de Duhul Sfânt. Nu discutăm despre al treilea Dumnezeu care vine mai târziu ca fiu. Nu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt din veșnicie în veșnicie, fără început, fără sfârșit. Psalmul 2:7. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Evrei 1:5, textul din care am citit. Căci căruia dintre îngeri a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut și iarăși eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Evrei 1:8. Fiului însă i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul domniei tale este un toiag de dreptate. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule. Deci tatăl spune fiului, Dumnezeule. Tatăl îl declară pe fiul, Dumnezeu. Dacă numai fiul ar spune că eu sunt una cu tatăl, eu sunt ca și tatăl, parcă n-ar suna bine. Dar tatăl îl numește pe fiul Dumnezeu. Fiul meu are toate atributele umanității. Domnul Iisus Hristos are toate atributele dumnezeirii. Atotputernicia, omnisciența, eternitatea lui, veșnicia lui. De pildă, ce declarații are Domnul Iisus Hristos la înviere? Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dar chiar în timpul umblării lui pe pământ, se zice că n-avea nevoie să-i spună nimeni ce era în inima oamenilor, pentru că Domnul Iisus știa ce este în inima lor. Mai mult m-am amintit când vine acel sutaș și când se află că a murit fica lui, că zice, nu mai necăji pe învățătorul, că nu se mai poate face nimic. Crede numai, spune Domnul Iisus Hristos, pentru că El are toată puterea. Evrei 1:9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de lemn de bucurie. Ca apoi în versetul 10, Tatăl să spună, și iarăși la începutul, Doamne, ai întemeiat pământul și cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Nu întâmplător, prima mențiune la Sfânta Treime, chiar dacă nu este denumirea de Sfânta Treime, apare încă în Geneza, când Dumnezeu a zis, haidem să facem om după chipul și asemănarea noastră. Cuvântul evreiesc este Elohim, o formă de plural pentru Dumnezeu, care obosește mintea omului. Dar și gramatica textului, Dumnezeu putea să spună, să facem un om după chipul și asemănarea mea. Dar zice după chipul și asemănarea noastră. Care? A cui? A Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos vorbește despre Cel care îl primește pe El și crede în El. Spune că eu și Tatăl vom veni la El și vom locui cu El. E fascinant. În Ioan Domnul Hristos spune, eu și Tatăl suntem una. Dar tot în Ioan Domnul Iisus spune, eu și Tatăl meu vom veni la El și vom locui cu El. În Psalmul 90:2 se vorbește despre eternitatea lui Dumnezeu, care este din veșnicie în veșnicie. Iar în Iacov 1:17 avem o doctrină susținută de alte versete din Biblie, care este învățătura sau doctrina imutabilității lui Dumnezeu. Ceea ce spune în fapt că Dumnezeu nu se schimbă. Să citesc versetul. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dacă Fiul are început, înseamnă că în Dumnezeu s-a produs o schimbare extraordinară. Că nu poți să-mi spui că nu e o schimbare când te căsătorești și că nu e o schimbare când ai un fiu. Înseamnă că Dumnezeu are ceva ce n-a avut dintotdeauna, chiar dacă are pentru totdeauna. Dar Dumnezeu a dobândit ceva, a creat ceva pentru El sau în El, sau că n-a avut. Și Dumnezeu atunci nu este imutabil. Dumnezeu devine mai Dumnezeu. Este foarte clar. În Dumnezeu nu există nici perfecționare, nici creștere, nici scădere. Dumnezeul veșnic are un fiu veșnic, în care nu este nici umbră de schimbare. Filipeni, capitolul 2, versetul 6. El, Iisus, Domnul nostru, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. În limba greacă este icona, icoana lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apreciat să fie, ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Deopotrivă cu Dumnezeu. Ce înseamnă deopotrivă? De aceeași esență, de aceeași natură, egal cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Cuvântul dezbrăcat, de aici vine cuvântul kenoză, sau golirea fiului de dumnezeire, renunțarea fiului la atributele dumnezeirii de dragul nostru. Asta e ceea ce predicăm noi, că a lăsat slava și gloria cerească și a venit pe pământ. Un teolog pe nume Tozer, într-o carte frumoasă, The Knowledge of the Holy, cunoașterea celui preasfânt, zice așa: In his incarnation, the Son veiled his deity, but he didn't not void it. În încarnarea sa, Fiul și-a acoperit dumnezeirea, și-a pus ca un val, dar nu și-a anulat-o. Când a cântat corul, asta a cântat. Și chiar în iesle, el e Dumnezeu. Tot New York a sărbătorit un copilaș într-o iesle, lumini, magi, păstori. Dar a sărbătorit oare orașul New York și am sărbătorit noi? Că cel din iesle este Dumnezeu? Că El este Cel care este Fiul veșnic al lui Dumnezeu? El împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt reprezintă Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat? În primele veacuri, și concluzionez aici, ne oprim pe Eliot Avenue, nu mergem chiar până la Queens Boulevard, a fost o mare luptă în biserică, o luptă doctrinară, o luptă de idei cu privire la dumnezeirea Fiului, la umanitatea Fiului. Chiar problema aceasta s-a pus. Sunt versete în Biblie unde arată clar că Fiul se subordonează Tatălui. Nu mai discutăm că e vorba de subordonare voluntară. De pildă, v-am zis versetul acela interesant, care e foarte interesant versetul, pentru că versetul spune că Fiul nu știe totul. Și dacă Fiul nu știe totul lui Dumnezeu, că omniștiința, tot știința, îl definește pe Dumnezeu. Cât despre ziua aceea, despre ziua venirii, nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Întrebare. Nu vă dau temă de casă, că nu vă faceți tema, nici eu nu-mi place să fac tema, dar o și răspundem aici. Știe Domnul Iisus când are să vină înapoi? Sau așteaptă și tot întreabă prin sala tronului? Doamne, spune și mie acum, de ce ții secret? Da, Fiul știe. A știut Fiul? N-a știut. De ce? Pentru că El a renunțat la anumite prerogative ale sale, asumându-și umanitatea. În întruparea Lui i-a fost foame și i-a fost sete. În întruparea Lui l-au durut picioarele când a mers pe jos. În întruparea Lui că l-au bătut cu biciul, a curs sânge și a plâns și a scris din dinți de durere. Îl doare pe Fiul ceva sau l-a durut înainte? Nu. De aceea spune cântarea: drag prieten care cânti vesel în credință, fii prieten cu Iisus și în suferință, dă-i acum din pâinea ta foamea să-și aline, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Fiul, în întruparea Lui, infinitul oarecum, nemărginitul, se limitează, se acoperă și ia peste El umanitatea și în umanitatea Lui. Fiul este totdeauna subordonat. Eu fac ce Tatăl îmi spune să fac. Eu fac lucrările Tatălui meu. Dar în dumnezeirea Lui, pentru că Fiul este preexistent Betleemului și Golgotei, fără discuție, și gropii și învierii, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt au o identitate și o egalitate de natură, de substanță, de voință. În lupta aceasta din primele veacuri de idei, luptă doctrinară, mulți credincioși, mulți creștini, episcopi, lideri, pastori, preoți, s-au adunat la Niceea și au formulat un crez creștin. Sute de pastori și de preoți și de episcopi au fost acolo și au format un crez creștin, acel credo sau credeu care credincioși și ortodoxi care se respectă știu pe de rost. Și baptiștii ar trebui să-l învețe pe de rost, pentru că ce spune acel credeu, credem, așa este. Și acolo cuvântul acela a lor a fost, după studiul Scripturilor, așa: cred într-unul Dumnezeu, făcătorul tuturor celor văzute și nevăzute. Crezi asta? Cum să nu crezi? Apoi, foarte interesant despre Fiul: cred într-un Domn Iisus Hristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, născut din El înainte de vecii, Dumnezeu din Dumnezeu,
lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut și nu făcut, fiind de aceeași natură cu Tatăl, prin care toate lucrurile au fost făcute. Asta nu e ceva de învățat ca o lozincă, asta e ceva să gândești, să cugești, să meditezi săptămâni și să te bucuri. Și apoi, cred în Duhul Sfânt, Domnul și Dătătorul vieții, care vine de la Tatăl și de la Fiul, cu Tatăl și Fiul împreună, căruia îi se duce închinare și glorie. Când vorbim de Tatăl și de Fiul și de Duhul Sfânt, vorbim de fapt de Dumnezeul nostru. Sunt lucruri pe care nu le înțelegem toate, sau nu ne prindem în formule, dar un lucru e foarte clar. În veșnicia lui Dumnezeu vom avea o înțelegere de plină, vom avea o descoperire de plină și vom avea o bucurie de plină. Dar încă de aici de pe pământ noi putem să ne bucurăm în nădejdea mântuirii. Pentru că cel care ne mântuiește nu este doar un mare apostol, nu este un mare proroc, nu este cel mai bun dintre oameni, că n-ar fi destul de bun, ci este o ființă unică, în cer și pe pământ, dacă oricâte ceruri ar fi, și nu contează câte sunt. Nu contează câte infinite sunt. În toate cerurile și infiniturile imaginabile, nu mai există o ființă ca Iisus Hristos. El este 100% Dumnezeu și 100% om. De aceea Biblia îl numește Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. El este acel mijlocitor despre care Iov vorbește prin Duhul Sfânt, care pune mâna pe Dumnezeu, pe Dumnezeu, pe Tatăl, și pune mâna pe noi și mijlocește între noi, și care la împlinirea vremii se întrupează, trăiește în sfințenie și face pace între Dumnezeu și om prin sângele crucii Lui. De un asemenea mare preot și mijlocitor aveam nevoie, sfânt, fără păcat, separat de păcătoși, care să ne poată reprezenta și care să ne dea harul lui Dumnezeu, grațierea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu și înfierea lui Dumnezeu. Frați și surori, nu e o chestiune de filozofie tot ce am căutat eu să vă aduc în seara aceasta. Eu n-am pretenția că am răspuns la tot ce se poate întreba. Eu cred că am putut să vă stârnesc, dacă vă gândiți o săptămână măcar, la ceea ce eu am spus astăzi și înțelegeți mult mai mult decât v-am spus eu, atunci eu simt că am făcut ceva treabă. Dacă nu, am transpirat degeaba, voi ați răbdat degeaba. Dar dacă ne gândim, când ne vom gândi mai mult și o să înțelegem mai mult, o să ne bucurăm mai mult și o să ne minunăm de taina din veșnicie care a pregătit Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și o să ne bucurăm așa de mult că nu o să ne mai vină greu să zicem amin în biserică, slavă Domnului! Îl întreb pe fratele Ionel, mai zic asta, da? Mai zic, băi, tu te bucuri că ești mântuit? Să uite așa pe după ochelari la mine, băi, să știi că mă bucur. Mă mai interesează că te bucuri că ai venit în America, că te bucuri că ai bani, că ai mașină, că ești frumos, că ești deștept, că ești tânăr, că toate trec. Dar te bucuri tu de ce nu trece? Păi da, mă bucur că ești mântuit. Te bucuri, frate și soră, că ești mântuit? Atunci înțelege că mântuirea ta nu putea fi înfăptuită de niciun înger, de niciun apostol, de niciun profet. Dacă alții nu fac deosebire, noi facem. Iisus Hristos este Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților. Nimeni nu poate fi pus asemenea Lui. Nimeni nu are un nume ca și El. A primit, spune Tatăl, numele care e mai presus de orice nume, ca înaintea Lui. Și numele Lui să se plece oricine și noi ne plecăm cu bucurie. Amin.